galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimca bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 1-20, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogkeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo aan ku falaqaynayno dagaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyaadka ururka al-shabaab.
soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay, dagaaladeen way soo badbedelayeen. dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal koox armagixise ah ama mafia ah. xaalad dagaal dadku wuu ku jiraa weliba tii ugu xumeed.
aaday u fiican tahay in dowladda soomaaliya ay jiha ka yeelato, siyaasad ka yeelato, qorshe ka yeelato, si shabaab dhinac kasta loogala dagaalami laha, sida madaxweynuhu sheegay, ra-iisul wasaaruhu sheegay, in dhaqaalaha la go'doomiyo, caqiidada lagala diro, dadka qalbiga laga nadiifiyo qusaqada ay ka geliyeen.
runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arrinta dagaalka ama qadiyadda gudaha inuu dibadda geeyo ra-iisaraha oo uu ka gado wadamada dariska ah ama wadamadii Afrika ee kasoo qaybgalaya, meeshaas kasoo qaybgalaya kulankaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlayo yareynta khataraha oo lagu qabtay magaalada Jigjiga, xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyo qodobo kale. hase yeeshee, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dagaal beeleed ka dhacay gobolka Blue Nile ee koonfurta Suudaan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 170 qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana sidaas sheegay laba sarkaal oo Suudaan ah. waana iska horumaadkii ugu dambeeyey ee gobolka ka dhaca. saraakiisha oo la hadlayay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegay in ay socdaan dagaalo goos-goosa. ciidamada dowladda ayaa goobta gaaray si ay u qaboojiyaan colaadda. dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay ku jiraan haween iyo caruur, sida ay sheegeen labadaasi mas-uul. gobolka Blue Nile ayaa waxaa gilgilay gacanka hadal qowmiyadeed bilihii lasoo dhaafay. isku dhacyada qabaa'ilka ee bilowday bishii Luulyo ayaa waxaa ku dhintay 149 qof horaantii bishan. toddobaadkii horena isku hor imaadiyo oo soo cusboonaaday ayaa waxaa lagu dilay 13 qof oo kale, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda arrimaha bani-aadminimada ee qaramada midoobay ee OCHA. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida oo u safray Australia si uu wada hadal ula yeesho dhiggiisa Anthony Albanese ayaa sheegay maanta oo Jimca ah inuu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga militariga iyo tamarta ee labada dal, iyadoo ay jirto walaac ay labada dal ka wadaagaan dhanka Shiinaha. Kishida waxa uu sheegay inuu rajaynayo in la cusboonaysiiyo heshiiskii 2007 ee dhinaca amniga ee labada dal, si markaasi ay u xoojiyaan horumarinta iskaashigooda. gaaska dabiiciga ee dareeraha ee Australia iyo dhoofinta dhuxusha ayaa furo u ah tamarta xasiloon ee khayraadka dalkaasi Japan, waxaana Kishida uu sheegay inuu rajaynayo in Albanese uu kala hadli doono mustaqbalka khayraadka Japan iyo tamarta. dhowr mudan oo ka tirsan baarlamaanka Britain oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson ayaa xusulduub ugu jira sidii ay u heli lahaayeen taageero ay uga mid noqdaan saddexda musharax ee ugu dambeeya ee ku tartami doona doorashada xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain. Baarlamaanka Britain oo aqlabiyadiisu uu leeyahay xisbiga muxaafadka ayaa toddobaadka dambeetu soo dooran doona qofkii bedel lahaa Liz Truss oo shalayto iska casishay xilka ra-iisul wasaarenimada. Truss ayaa xilkaasi banaysay 45 maalmood kadib markii ay ahayd ra-iisul wasaaraha Britain, waxaana ay sheegtay in ay fulin weysay qorshayaasheedii siyaasadeed ee ay ballan qaaday markii la dooranayay. Saddexda qof ee loo saadaalinayo in ay iyagu ku tartamayaan jagada ayaa kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak, hogaamiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Penny Mordaunt, iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson. Warkiina waa nagaytaas. Masiibooyinka dabiiciga ah iyo halista ka dhalata dhibaatooyinka uu aadanaha u geysto deegaanka ayaa saameeya sanad walba nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool, laakiin saameynta dhibaatooyinkaasi in badan baa la yareyn karaa haddii la sii qaado tallaabooyin kahortaga. Sanad walba bishan Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee yareynta khataraha, taasoo bulshooyinka caalamka ay dib ugu eegaan sida ay ku yareyn karayaan khatarahaas ku xeeran. Magaalada Jigjiga, xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad la xiriirta maalinta. Warbixintana waxaa noogu soo diray halkaasi wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xuska maalinta caalamiga yareynta khatarta masiibooyinka ayaa ka qabsoomay dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana xuskani ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahin Cismaan, komishineerka komishinka maaraynta khataraha iyo masiibooyinka dalka Dr. Shifarro Taglamariam, mas-uuliyiin ka socotay deegaanada dalka, hay-adaha bahwadaagta la ah xafiiska, iyo marti sharaf kale. Hadaba waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay, isagoo sidoo kale sheegay in dulucdu ay tahay sidii loo yareyn lahaa saameynta ka dhalata masiibooyinka.
Aad baad mahadsan tihiin. Munaasabadan waa munaasabad caalami ah weeyaan oo adduunka dhan laga qabto, maanta oo kale iyo adduunka dhan laga qabtaa. Waxa weeye dal ahaanna waa laga qabtaa, dalka waxa weeye waa markii 13-aad ee laga qabanayo. Muddooyinkii hore waxaa lagu qaban jiray Addis Ababa keliya lagu qaban jiray, laakiin waa markii ugu horreysay Addis Ababa banaankeeda lagu qabto. Markiina waxaa nasiib u helay deegaanka Soomaalida, nasiib u helay. Marka waa munaasabad caalami ah oo hadda maanta adduunka oo dhan maartay laga xusayo. Ujeedada ka dambeysana waxay tahay waa yareynta maarata khataraha ay masiibooyinku leeyihiin yaa lagu xusaa maanta oo kale. Sababta loo xusayana waxa weeyaan saan la socotaan dee adduunka masiibooyin badan baa ka dhaca. Masiibooyinka ka dhaca waxyeelooyin bay keensadaan. Waxyeelooyinkaas la dagaalankooda iyo la tacaalidoodu waxay qaadataa dadaal fara badan iyo hanti fara badan iyo maaragtay waqti fara badan bay qaadataa. Saa darteed baa waxaa laga maarmaana in lagu garab wado qaabkii loo yareyn lahaa waxyeelada masiibooyinka dhaca. Taas weeye boolasiga ay dowladuna qaadatay, oo maadaama oo cimilada isbedeshay ay hadda keento in masiibooyinku intii hore ay ka bataan, oo hadda tusaale ahaan abaaraha oo kale waxaa laga yaabaa beryihii hore 10 sanaba mar bay dhici jiray, laakiin hadda waxaa laga yaabaa 4 sanaba tegayosaa ku tegaya ma aha. Innagaa marka loo baahan yahay inaynu adaptation ku samayno ama aynu la qabsi ku samayno sida keliya lagula qabsan karo waxyeeladeeda lagu yarayn karana waxa weeyaan maganaysaa in lugeylka faraha badan laga baabi'iyo dadka, sidii maaragtay dhinaca horumarinta xoogga loo saari lahaa. Hay-adaha caalamka oo dhan wax aan kala hadlaynay, boolasiga dowladdana ku salaysa waxa weeyaan in arrimaha horumarinta xoogga la saaro.
Deegaanadii dalka oo dhan baa jooga mas-uuliyadoodii dhinaca maaraynta masiibooyinka deegaankeena Soomaalida inta badan muddooyinka dambe waxaa kusoo noqonaya abaaraha. maxay kala baran karaan marka deegaanadaas iyo deegaankeena?
Wax badan bay kala baran karaan, inaguna wax badan baan ka baran karnaa, iyaguna wax badan bay naga baran karaan. Inaga waxyaabaha laynaga baran kara waxa weeyaan, deegaankeenu waa deegaan u nugul abaaraha iyo dhibaatooyinka la xiriira, deegaan u nugul weeyaan. Haddana sidaasoo tahay waxa weeye waxyeelada abaaruhu, markaan hadda tii ugu dambeysa oo kale ka soo qaadano, muddo 40 sano abaartaas oo kale bayna ka dhicin. Maxaan ku idhaahdaa haddana saasoo tahay dadaalkii aan sameynay iyo doonista Rabbi, wax dhibaato weyn oo hadda ina soo gaadhay ma jiro. Marka maxay ku dhacday taasi? Waxa weeye wax darsin laga baran karo weeyaan. Waxaa kaloo darsin laga baran karaa structural ama dhismaha xafiiska qaabilsan la tacaalida masiibooyinka ama maaraynta masiibooyinka. Structureka hadda laga shaqeynaya in isku mid laga dhigo, dalka oo dhan isku mid maaha. Waxyaabaha deegaankeena lagu doortay waxaa ka mid ah waa xafiis cabinetka ka tirsan weeyaan oo ilaa heer degmo gaarsiisan structurekiisu gaarsiisan yahay. Taas kama jirta deegaanada kale. Deegaanada kale waxa weeyaan waxay hoos yimaadaan xafiisyo kala duwan. Marka waxyaabaha koobaad ee laga baran karo waxa weeyaan inoo sahlay inaan shaqada aan qabarin wax qabad inay noqoto waa structureka iyo dhismaha weeyaan. Marka waxyaabahaas aynu kala baran karno, iyaga laftooda wax badan baan ka baran karnaa oo ka faa'iideysanay.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay waxyaabaha lagu soo bandhigi doono inay ka mid yihiin warbixinno ku saabsan qaabka deegaanka uu uga jawaabay abaarihii deegaanka ka dhacay, iyadoo uu sheegay in dhanka kale ay jiri doonaan dood cilmiyeedyo.
Waxaa lagu soo bandhigi doonaa, waxaa lagu qaadaa dhigi doonaa sanadkan, waxaa weeye halku dhag waxa weeyaan early warning, early action. Marka sababta loo qaatay taas waxa weeyaan in la xoojiyo digniinta hore, in la xoojiyo oo ma garanaysaa haddii aad digniinta hore aad macluumaad fiican hesho waxaa suuragala diyaar garow fiican inaad samayso. Waxyaabaha lagu qaadaa dhagi doona waxa weeye waa mawaadic presentation ama maaragta warbixinaa lagu soo bandhigi doonaa deegaankeenu qaabkii uga jawaabay abaarihii, qaabka maaragta barnaamijku uu yahay ayay ku soo bandhigi doonaan. Waxaa kaloo lagu soo bandhigi doonaa hay-ada caalami oo iyaguna ka shaqeeya arrimahaasba presentationa soo bandhigi doona.
Maxamuud Cabdinuur Sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeyaalka Soomaalida. Waxa uuna la hadlay idaacadda V O A isagoo uga warbixiyey waxa ay tahay ahmiyadda shirkan.
Ahmiyaddiisu waxa weeye shirka maanta halku dhiga uu leeyahay waxa weeye early warning, early action, digniinta hore iyo jawaab celinta dega ah sidii loo helaa. Waxaa la iskula wadaagayaa intuu shirku socdo khibrad wadaag baa ya garab socda oo deegaanada waxay soo bandhigayaan habka ay digniinta hore u bixiyaan ama uu sistemka u shaqeeyo. Dhanka kale as well as in ay soo dhigaan qaabka jawaab celinta loo sameeyo ayuu ahmiyadiisu yahay. Shirku marka waa shir inta badan lagu hadlayo habka maaraynta khataraha masiibooyinka, nidaamka loo yareyn lahaa. Inta badan masiibooyinku waa masiib laba isku jiraan, mid dabiici ah iyo mid dad sameeya. Marka masiibooyinku lama celin karo, Ilaahay baa qadaray oo keenaya, laakiin target waxa weeye qaabkii loo yareyn lahaa ama loo maareyn lahaa.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan aan ku eegayno dagaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab. waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barrow.
qaar ka mid a qabaa'ilka Soomaalida oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa al-shabaab muddo ka badan 4 bil kula dagaalamaya gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Baay iyo Galgaduud. Dadka deegaanku waxay dib u soo ceshteen dhul ballaaran oo ay al-shabaab maamulayeen, laakiin dhinaca kale waxaa jiray qaraxyo sababay dhimasho badan oo ka dhacay magaalooyinka Baladweyne, Buulabarde iyo Jalalaqsi. Sidoo kale qaraxyadaasi waxaa lagu burburiyey qayb ka mid a degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan oo ah marin istaraatiijiya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkan ka qayb galay madasha amniga qaaradda Afrika ee Tana ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka dagaalka beeluhu ay ku jiraan? natiijo noocee ah ayaase ka soo bixi karta? barnaamijka faaqidaada oo aan idinla socodsiin doona anigoo Cabdilcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa arrimahan. waxaana igala qayb galaya wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan agaasimaha shirkadda amniga ee Eagle Range Service Cabdisalaam Yuusuf Guleed iyo Umar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha dalka ka dhiga amniga iyo siyaasadda.
Dhamaantiin ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka faaqidaadda. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan ku bilaabo Umar arrinta la xiriirta safarkii Ethiopia ee ra'iisul wasaaraha uu ka qayb galay madasha Tana oo looga hadlayay amniga qaaradda Afrika iyo xilligan Soomaaliya ee dagaal ku jirto. Muxuu muhiim u ahaa ama u lahaa safarkaasi Soomaaliya?
Waa maasantahay Cabdiciis. Madasha Tana Forum oo inta badan lagu falanqeeyo amniga geeska Afrika ama guud ahaan Afrika, sanadkan waxyaabaha ugu badan oo diiradda lagu saaraa waxay ahayd argagixisada iyo waliba climate change iyo isku filnaansho xagga cuntada in dadyaha geeska Afrika ku dhaqan ay helaan. Runtii ra'iisul wasaaruhu fursad fiican ayuu ahayd inuu ka qayb galo. Waxyaabaha diiradda u saareen waxaa ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada iyo waliba sida shacabka ugu helan yihiin in ururka Al-Shabaab ama dagaalada ka socda gobolada loo dardargelin lahaa, isagoo waliba ku tilmaamay ciidamada dagaalada ku jira inay yihiin ciidan dulmidiid ama iska diidaya dulmiga dowladdana ay garab istaagan tahay mar walba doorna ku siinaysa. Marka fursad fiican ayuu ahayd in maxay ahaato waxqabadkii ama arrintii xukuumadda ee horkacaysay in banaanka uu goyaamo uga oolleeyo.
Waa gartay. Waxaan rabaa wasiir Cabdiraxmaan oo daahir inaan dhaciisa u beero. Wasiir, sida la socoto dalka dagaala ayuu ku jira. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen qaraxyadii ka dhacay buundada Buulabarde oo buundii istaraatiiji ahayd iyo qaraxii ka dhacay magaalada Jalalaqsi oo dad fara badan oo qaarkood mas-uuliyiin ahaa ay ku dhinteen iyo xaaladda waddanka uu ku jira markaad eegto. Ma la dhihi karaa siyaasad ahaan iyo aragti ahaan amniga dalka markaad eegto Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad dagaal oo siday dowladda hore u sheegtay ma loo akhrin karaa noocaas?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay. Dagaaladeen way isoo badbedelayeen. Ma arkaysa civil war oo ka bilowday, ma arkaysa uu isa sii bedelay. Dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal oo maxaan ku sheegaa koox argagixise ah ama mafia ah ay dadkii ay terroris gareynayso. Marka xaalad dagaal dadku ku jiraa weliba tii ugu xumeed. Aadan ugu faraxsanahay dadka Soomaalida in markaysa ay adkaysi weyn ay u leeyihiin dagaaladan ka soo kabteen oo coping mechanism-kooda mar walba uu markaysa uu sii adkaanayo. Marka xaalad dagaal waa lagu jiraa, khaasatan hadda markaysa sida madaxweynaha uu iclaamiyey kooxdan in dagaal dhinac ka ah la galo, shacabka Soomaalidana hadda ay dhiiradeen, ay feejigan yihiin oo ay markaysa rabaan in sharaftooda iyo hantidooda iyo karaamadooda iyo dalkooda ay difaacdaan. Marka waa sidaa sheegtay, waa xaalad dagaal dalka uu ku jiraa.
Waa gartay. Cabdisalaam, waxaad madax ka tahay shirkad amni oo Eagle Range Service lagu magacaabo. Waxaad waayadii ugu dambeysay ka hadlaysaa xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka jiray. Wararkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ay soo saartay waxaa ka mid ahaa in Al-Shabaab aan dhaqaale la siin karin ciddii dhaqaale siisana loo arki karo inay tahay cid taageertay. Waxaa ugu dambeysay warkii ka soo baxay wasaaradda dekadaha oo shirkadaha iyo kambaniyada ka shaqeeya dekada looga mamnuucay in wax calaaqaadi Al-Shabaab la yeeshaan. Arrintan maxay ka dhigan tahay markaad fiiriso?
Cabdiciis, waxaas leh horta dowladda Soomaaliya dadaalay ku jirta, dadaal oo maskaxiyan ah, laakiin waxaan isleeyahay iyo hadal ahaanba dadaalay ku jirta, laakiin waxaan isleeyahay nuxurka dadaalka dowladda Soomaaliya hadalkeeda iyo nuxurkeeda waxoogay inuu kala dambeeyado malaysaa. Aaday u fiican tahay in dowladda Soomaaliya ay jiha ka yeelato, siyaasad ka yeelato, qorshe ka yeelato si shabaab dhinac kasta loogala dagaalan bilaa, sida madaxweynuhu sheegay, ra'iisul wasaaruhu sheegay, in dhaqaalaha laga godoomiyo, caqiidada lagala diro, dadka qalbiga laga nadiifiyo qusaqda ay ka geliyeen. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan Al-Shabaab dhaqaale badanay dekedda Soomaaliya ka qaadaan oo dowladdu gacanta ku hayso, AMISOM-na waardiyeyso. Hadda ka horna waxaan malaynaa qoraaladeena ku soo saarnay halkii container oo 40 fiida waxay ka qaadaan $150 halkii container 40 fiida, midka 20 fiidkana $90 ay ka qaadaan. Wuxuu rabaa ku jireen markuu baabuurku soo baxo walla soo raro ninka baabuur kale lacag ka qaadan alaabtu markay tagto baqaar ama meeshi loo wadane lacag ka qaadan marka shabaab waxay ku qabaan dhaqaale aan dawladda Soomaaliya ku qabin in dekedda in marka dawladdu ay soo saarto qoraal waa sax laakiin in qoraalkaas hoos socoto waxyaabaha qoraalkaas sharciyada looga hoos gudbilahay oo ah mechanismki team in loo saaro task force in loo saaro dad arintan qorshahan wax ka qaban kara in dawladdu saali u xil saarto laakiin ayna noqdaan dadkan hore u jiray aysan ahayn ay noqdaan dad hadda go'aamada cusub ee dawladda la howlgelaya qorshe cusub wata macluumaad wata aan dadkii Soomaaliyeedna ku gacan saareynin ina shabaab aan la dirireynaa aan qof kasta xaqiiqdiisa iyo xaqiisa aan duudsiineynin shabaabna aan uga tageynin hanti meel u taala
waa gartay hadii aan kula sii joogo waxa jira dawladda waa inay guddu u saartaa shaqadaasi qabta inkastoo aad sheegtay containerada dhaqaale laga qaado oo adigu hadda carabowdo laakiin inagu ma hubno mid aan u baahanahay inaad nala wadaagto waxay tahay guddiga aad tilmaanta shaqo noocee ayay qabanayaan
aan laba guddi laba tan waa lagu baahanyahay guddi una jawaab task force yani dad shaqadaan qabto number one horta intelligence ayaa loo baahanyahay oo very important ay tahay intelligence oo dhaqaalaha ah intelligence oo sirdoonka amniga qaranka ah iyo dadka dekedda ka shaqeeya dowladda Soomaaliya uga shaqeeya dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso inay si nadiifa oo saxa oo waliba dadka naftoodan lagu badbaadinay qof baa la hadlaysa dawladda u shaqeeya waxaad leedahay xogtaas baan kaa rabaa ama waxaas wuxuu ku leeyahay korkuuguma sheegi karo laakiin markaan is aragnaan rabaa inaan kaala hadlo dadka marka culayskaas uu dul saaran yahay oo awooddaas shabaab ay ku dul leeyihin dekedda Soomaaliya dawladda inay miisaanka intuu leegi hadareento oo qorshe dhaba ka yeelato iyadoo xeerinaysa xayndaabka iyo xanuunka amni ee dadka shabaab ay ku hayaan dadka
waa gartay cumar markaan dhinacaada u soo beero madashantaana oo ra-iisul wasaaruhu ka qayb galay oo amniga iyo la dagaalanka argagixisada looga hadlayay iyadoo soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay la dagaalamayso maxay soomaaliya faa'iida ay ka heli kartaa marka laga yimaado in arrimahaas looga hadlay ra-iisul wasaaruhuna oo codsi hor dhigay madaxdii timidii shirkadihii ka qayb galay soomaaliya maxay ka heli kartaa salaada
runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ah ama wadamadii Afrika ee kasoo qayb galay meeshaas kasoo qayb galay kulankaas haddii loo baahdo marka in maxay ahayto madaxda gobolada dariskana la ah sida Ethiopia ama meelo lamid ah haddii caawintaan loogu baahdana waxaan isleeyahay waxay u baahan doontaa meelo kale lagu faaqido laakiin madashu waxay iska ahayd madal cilmiyeed lagu soo bandhigaa maxay ahayto siyaasadaha iyo doodaha Afrika ka taagan ee dhanka amniga lagu soo bandhigaayo ahayd laakiin wixii kale ama ha noqoto in laba dowladood ay iska garab caawinitaan haddii noqoto ama waxyaabo kale haddii noqoto waxaan isleeyahay taas waxaa loo baahan yahay in labada wadan ay ka wada fadhiistaan waana dhacday in labada wadan ay ka wada fadhiisteen oo kulankii madaxweyne Xasan Sheekh Itoobi uu tagay waxyaabaha loogu wada hadlo waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga xuduudaha ayaa ka mid ahaa marka waxaa isleeyahay un madasha si guud ahaan wax looga hadlo waxay ahayd in aragtiyaha amniga ay gobol geeska Afrika ka jira in lagu soo bandhigo iyo sidii caqabadahaas loo xalin lahaa ka dambana dawladuhu ay ka qaataan maxay ahayto siyaasada ay ka degsadaan laakiin ra-iisul wasaaruhu si guud ahaan khudbadiisii wuxuu usoo bandhigay un keliya in dagaal ay ku jiraan in maxay ahayto dadka shacabka Soomaaliyeed ay dhirin yihiin dawladoodan ay horkici doonto waxa intaa ka baxsan oo ku soo bandhigay maysan jirin
waa kartoon ku soo laaban doonaa siyaasi Cabdiraxmaan oo Daahir dadka dagaalamayo ama dawladda hadda dagaalka ugu badan meesha ay ugu jirto waa Hiiraan waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta kasoo jeeda halkaas markii aad fiiriso xaaladda dadku ay ku dagaalamayaan iyo inta ay sii dagaalami karaan iyo jawiga guud sida uu yahay maxaad nooga tilmaami kartaa dhageystayaashu sheegi kartaa
aniga waxay la tahay horto nimanka la yiraahdo Al-Shabaab waxaa ka dhigay relevance awooddooda jiritaankooda kuwa horta inay dhul haystaan territory inay haystaan moogtahay labo in ma arkaysa dhulkaasi haystaan haddana dadka ay maamulayaan cashuur ay qaadayaan ta kaloo saddexaad waxaa waaye burbagandadooda media iyo ta afraadoo in magaalada dadku u joogo oo waxaan facilitate garaynaayo oo dalaalinta marka markaad fiirisay waxaa soo idil horta territorygii waa laga qabsaday gobolka Hiiraan ay b 60-70% waa laga xoreeyay meel haystaan balahan dadkii ay dul saarnaayeen marka haddii territoryga ay ka baxeen dadkii awooda soo gashay waa dhiiradeen waa iska celiyeen meediyihii ma arkaysaa wuxuu keenay presence wada keenay iyo maamulkooda in markaysa narrative koodan uu markaysa baxo, laakiin hadda waxay counter narrative oo markaysa dadkii meel ka soo aatagtid gobolkaas waa dogta hadda waa dadkii waxay u jeedaan in dadka iska qaadaan arintan markaysa in shakhsiyaad markaysa ay wili hoosha si walaan oo ama meeshaas ay joogan ama meel kale ay joogan way iska sii socod doontaa muddo qaraxa yar yar oo halkan iyo halkeer waa sii jiri doontaa waxyaaba yar, laakiin waxay la tahay aniga dagaalkan awalna wuxuu ku bilowday shacabka oo markaysa meeshii ugu dambeey la geeyay oo sharaftoodii karaamadoodii iyo dhiiggoodii loo tagay ayaa soo kacay. Taageero way timid, laakiin muxuu ahaa waxaan injiinka wada ayga ahaayeen. Waxay la tahay ilaa iyo goolkii ay gaaraan ama wixii ma arkaysaa waxaan ka dambeeyey koosaskii ilaa ay ka baabi'aan ma istaagayo, meel ay ka soo laabtaanna ma lahan. Hadda ma arkaysaa optionska way xiran yihiin. Halka option oo jira waxaa waaye in ayagana isbadbaadiyaan, dalkana ay badbaadiyaan, kaasna waa dagaal.
Waxaa tiri meel ay ka soo laabtaan malaha, adoo malaha ula jeeda shacabka. Laakiin gobolka Hiiraan marka aad fiiriso waa gobol xuduudo fara badan leh oo dhowr gobol xuduudo la leh. Xuduudaha inta badanna weli shabaab baa gacanta ku haya. Deegaanada hadda dadka ka dagaalamayaan xuduudda keliya ee u furan waa dhinaca Itoobiya iyo Galgaduud, in shabaab uusan ka jirin qaybo ka mid a, weliba Galgaduud qaybo ka mid a way joogaan. Marka ilaa intee ayay dadkan Hiiraan ka dagaalamaya ee dowladda garab siinaya sii dagaalami karaan?
Dee waa batoon kuu sheegay, ma ogtahay dadku sababtay ay u kaceen weli meesha way taagan tahay. Ilaa iyo ma arkaysaa sababahaas wixii kalifay ay ka takhalusaan uu soconayaa. Marka ma aha dagaalka ku xiran mararka qaarkood material iyo awood lagu siiyo, spiritually ayaa ka xoog badan. Daaqadan weligeed way jirtay, weliba ayagoo shabaab intan ka awood yar, laakiin markaas waxaanan jirin dadkii ayaa ma arkaysaa niyadooda ay hooseysay waxay is lahaayeen ma iska celi kartaan, laakiin hadda maanta taasaa timid. Marka way soconaysaa, waxay la tahay dadku awood way hayaan, bini aadamka awood ay wax walba ku keenaan way hayaan, taasna way taalla. Moralku waa ka ugu sarreeya, marka dadka moralkooda aada u kacsan yahay mana filaya in ma arkaysaa ay taas hadda ay dib u laaban karto.
Waa gartay dhinaca amniga. Markaan ka fiirino Cabdisalaan, amnigana waad ka soo shaqeysay, haddana daraasada ayaa ka samaysaan. Waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo buundada Buule Barde shalay la qarxiyey iyo qarxii ka dhacay degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan, fariin noocee ayuu dirayaa marka amni ahaan loo fiiriyo?
Bar horta xoyaan, shabaab nimanka la yiraahdo inay buundooyinka qarxiyaan waxay muujiyeen Soomaaliya inaysan dan weyn ka lahayn, Soomaaliya inaysan markii hore dad rajo waxaa jirtay ah ama fikir waxaa jiray shabaab inay isku dayaan Soomaaliya inay xukumaan, and I think dad badan inay isku dayaan ta wadamo inay ku taageerayaan shabaab in sida Taliban oo kale lala hadlo. Laakiin markaad fiiriso qarxinta buundooyinka qarxinaya oo lafdhabarka ah oo weligood jiray, waxay ku tusaysaa cadow aan waxba reebanayn inay dadka Soomaaliyeed yihiin. Ayaguna ay ogaadeen qalbiga ummadda Soomaaliya inay ka go'een inay cadow ummadda la nool yihiin, marka cadowna sidii roo u dagaalama. Marka waxaas leeyahay weerarkaas horta nafla caarinimo iyo inaysan maanta fursado badan Al-Shabaab ugu harin gobolka Hiiraan, inaysan Al-Shabaab rajo ka qaban inay ku noolaadaan ay ku xarogoodaan gobolka Hiiraan, horta waxyaabahaas ay tusaysaa. Hadday Shabaab rajo ka qabaan inay jidadkaas dib u maraan, ma ayna qarxiyeen? Taas horta waa waxaad. Arrinta kaloo muhiimka waxay tahay Cabdicasiisu, gobolka Hiiraan ayaan leenahay, laakiin waxaan rabaa inaan emphasis gareeyo dagaalkan gobolka Hiiraan daanta waqooyi ee webiga Shabeelle iyo daanta Bariyo kale yahay. Daanta Bariyo dagaalku socdaa, qabiilka Xawaalaha ayaa dagaalkan uu ku socdaa hoo dee maaragtay wada, waana runtii mid runta ahay tahay in si saxa loo wajaho. Marka waxaan qabaa maanta waxaa tegay magaalada beledweyne ra-iisul wasaare Xamse aa tegay, oo umaleynaa socodkiisii labaad inay tahay muddada yartaah oo ra-iisul wasaaraha ayaa dhiirigelin ay dadka u tahay, dhiirigelin weyn ayay u tahay inuu mas-uulka wadanka ugu sarreeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha maaragtay ku xigay inuu maanta tago beledweyne oo dhiiggii weli yaallo. Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyana waxay u tahay yacni la jirka dadka
shacabka reer beledweynana waxay u tahay kaligeen matin hada loo yiriin waxa kamid ahayd hore ayaa leen ka jira gadaal ayaa leen ka jira waa la jooga yani insurance uu siinay wuxuuna ka yimid jigjiga macnaha inuu aad sabab ka yimaa jigjiga yimaada oo beledweyn ka soo bilaabsan caasimadda Soomaaliga soo luma waxaan isleeyahay wuxuu aaday saxan dagaal iyo kaalmo dagaal oo aaday beledweyn inuu ku soo hormarayna wuxuu tusayaa inay beledweyn tahay meesha ugu baahida badan markii dagaal shabaab lala gelay ama kaalmahooba marka waxa soo isbiirsaday kalsooni buuxda ay muuqato laakiin haddana waxaan aaminsanahay maadaama dagaalkii uu yahay Sooman marinkan yarka ah ee Sooman iyo Buulaburto iyo Maxaas uu ka socdo oo dagaal meelo kale uusan ka socon maanta waxaan is leeyahay shabaab lifeline uu yahay inay isaga gudbaan yani fiir shabaab waxay joogan mudug iyo galmudug iyo shabeelada dhexe oo dhinacaan cadale iyo korkaasna way jiraan dhinacaan kale oo jubooyinka iyo shabeelladan hoose iyo maareeyta bay iyo bakoolna waa madaxoodii calooshooda jiraan marka jidkay isu mari jireen waa kana oo muhiimku ahay ashaa sababti ugu dagaalamayaan marka ay awood u saarayaan luuqa yarka waa meesha in marka dagaalkii meeshan ku soo arooro waxaan is leeyahay waa dib u dhac 4 bilood ka badii waana ambaqaad cusub iyo energy cusub iyo talagal cusub oo laga doonay dawladda Soomaaliya asbuucaan bilaabanaya inaan arag dagaalka meelo kale ka bilaawday ashabaab oo mashquulay iyo dadkii hiiraan oo culays kale ku qaad I think waxaan isleeyahay taas maanta la sameeyo
laakiin dad fara badan baa su'aalo ka keenaya amniga la xiriira oo hadiiba Soomaaliya dagaal guud oo alshabaab ka dhana dawladdu ay gashay ilaa hadda maxay tahay in hal furin oo kaliya uu ka socdo su'aashaas ayaa u baahan cabsaan laga jawaabo
awaa sax waa su'aal la qabo qof kasta uu qabo ha Soomaaliya yani dagaalka sida haday hadalkaad ku jirtay heeran xuduudo badan ay leedahay een waxa xuduudada bakool waxa dad baay hir shabeelaha maartay hoose shabeelada dhexe yani so many places ay leedahay higal waxa la leedahay galgudiid ay la leedahay intaasna dagaalka ma socdo inta badan sababta marka oo dagaalkii intaas yarta ugu kooban yahay waxaan is leeyahay qabiilkii ugu hor damqaday ama dhirida helay ayaa xawaadla ah Iran kala la siin maayo ilaa aan ka arkin dagaalka galaan qabiilka xawaadla ayaa dagaalka qaaday kalsooni ee madaxweyne Xasan Sheekh ku qabaan oo laga yahay dad kale inay ku qabin ku dhiradeen baaqiisi ayagoo xanuun ka badan oo hayay dadka kale ayagoo ka dhiradeen dad kale dhiridooda hortood iyo dawladda Soomaaliya oo Islaaya madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku baaqay dagaalkan wuxuu u maleeynaa dadka oo ka dawladda oo dhaxlay iyo ciidamada oo dhaxlay iyo sistamka oo dhaxlay inay yihiin dad kaaya oo birriyey dagaal hal galay oo horka istaagay laakiin haddii waxaan isleeyahay wuxuu yaqiinsaday ama Soom iyo ciidanka Soomaaliya inay dhaxal iyo dasti kor fuulay waqti badan diyaar garow ay u baahnaayeen marka xogaa yar waxaad u maleey kala dib u dhac ay jiray laakiin waxaan sugeynaa isla qabsan doonaan
waa gartay markaan oo imaado dhinacaada waxa jira dadka su'aalo badan is weydiinayaan oo la xiriira dagaal la galay ma kula tahay Umar oo dagaalkan inuu ahaa mid sidii loo qorsheeyay u dhacay mise waa dagaal aan si ku tala galayn u bilowday kadibna lagu qasbanaaday dawladda Soomaaliya qabaayl ku qaar inay galaan
runtii dagaalka horta waxa moodaa in uu ku bilaawday dawladdu aan qorsheynin yani dawladdu ka hor dhac dagaalkan laakiin way la falgashay sida hadda Cabdisalaan uu sheegayba dhibaato haysatay dad kale hiiraan ama beesha xawaad leh ayuu ku bilaawday furintaas oo dagaalka soo bilaawday ka dambana dawladdii way la falgashay oo taageero heli ho wixii haysay ayay ku garab istaagtay dadkaas dagaalama ka dambana dawladdu waxay sameysay in maxay ahaato wixii ciidan joogay iyo inay isku daydaba in furimo kale dagaalku uu ka bilaawdo waana sababta keenay dagaalkan hal furin ka bilaawdo furintan oo hiiraan oo dagaalku ka bilaawdo waa kacdoon shacabki ayaa kacay u dulqaadan waayay dhibaatooyinka lagu hay halka furimaha kale ee gaduud qaybtan Ceelbuur iyo furintan kale shabeelaha dhexe labadaas bay ahaayeen furimo kor laga keenay oo siyaasiyiintii iyo dadkii isku dayay in la kiciyo marka farqiga u dhexeeya labadaas iyo taas ayaa keenaysa farqiga in labada dhinac maxay ahaato dagaalkan uu aad u sii jiitay inta oo uusan soconin ee ku dhex jiraan waliba maxay ahaato dadyow interest kala duwan leh ama dawladda shisheeyaa dhahno ama madaxda maamul goboleedyada qaar oo la dhihi karo macnaheedu iyaguna daacad kama aha dagaalka oo xayirdaama ay ku hayaan marka farqigaas ayaa u dhexeeya labada dhinac
waa gartay sida uu Umar u sheegay siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada qaar haddii aan aniga si kale u dhigo door muuqda kuma laha dagaalada socda saddex gobol ee hadda dagaalada ka socdaan oo kale marka la yimaado Galgaduud ama Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxdi goboladaasi joogtay door fiican kuma laha madaxweynayaasha hadiiba siyaasadii aan suuragal tahay inaan lagu heshiisahayn oo beelihiin ay dagaalamayaan sidee dagaaladan u guuleysan karaan
أنا وحلا تيارته عد ديدا مجرته شباب إن الله تعلم in principle قف كستو الصومالية أما ملحق هذا ميوسن أهانن ومسكح فيوله شباب إن عدو الصومالية أيتهاي هل كاسي تعلق تذكرني عبوريسي ما أركي سادي جود عبتو لباتوين أنا لقصو واخسكرين أيكو سميسنا أيضا ماشي تعلق marka muddo dheer horto waxay ahayday hadda in la wada galo maahan waxay ahayday 15 sano ka hor in ba arkaysa la bilaabo dagaalka ee ahayday 15 sano ka hor ee ahayday 2 sano ka hor ee ahayday 3 sano ka hor ee ahayday hadda marka 15 soo baxay waxaan waa in uu mar un ba arkaysa shelkan weyn iska rogaa moogtay halkaas uu ka bilaabay dagaalka kolba dawladda hadda dadaal waaweyn ay haysa oo ma arkaysa ay waxan ku abaabulayso oo la isugu dubridaayo oo qorsheyn la sameeyay laakiin waan ognahay naga Soomaali dagaal wuxuu u baahan yahay waxaan ku sheegaa dhaqaale aad u badan taasina ma awoodno marka mid ka mid ah waa in dadkeena la abaabula waa in qorsheyn kale intana la raadiyo resources la raadiyo ama gudaha laga abaabula saaxiibada kale ee caalamka oo hadda ma arkaysa nala heelan oo maanta momentum kan si markaysa loo capitalize gareeyo looga faa'iideysto waa in la raadiyo marka waxa la taa aniga qorshe uu socdaa dadka hadda markaysa aan dagaalka ku jirina ma aha in dagaalka aysan yada ka taageersaneyn dan unba jirto oo kuwan hadda labada bilood ka hor galay ka horba sidaasay ahaayeen tii halkaas ku xakamayso unba ayagana xakamaynayso laakiin waxaan rajaynayaa in markaysa hadda la dhaqaaqay awooddii shabaab la weeqay la tusay oo dhaawac xoog leeyihiin oo ay dhiigbaxayaan maanta ay dhammaystir rabaan markii taas aytimaadana waxa ku filnaanaysa shacabka oo kaco iyo wixii hal mar la kaxay dowladdu oo markaysa ayadana isku dubrito arrintii hormuudka noqoto
cabdisalaan sida siyaasi cabdiraxmaan uu daahir uu sheego wasiirka hore waxbarashada ee soomaaliya in dadka soomaaliyeed ay ka siman yihiin sida uu hadalka u dhigay siyaasiyiinta taladooda joogta in dagaalka shabaab ay dowladdu ay gashay garab istaagaan qaarkoodna weli doorkii la rabay meelaha qaar uusan muuqan arrintaas adiga sidee kula tahay markaad siyaasad amni ku fiiriso
cabdiasiis horta waxa weeyaan qalbiga waxa ku jira ilaahay baan u daynaa laakiin wixii ficila ayaan anagu xugmanaynaa madaxweynaha saddexda madaxweyne goboleed aad soo sheegtay oo galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaan kasoo bilaabayaa koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen deegaankiisu waa deegaanka ay al-shabaab ugu dhibban yihiin ama dhibaatada ugu badan ka geysteen dadkiisu waa dadka dhibaatada ugu badan ee shabaab kala kulmeen abaaraha dadka ugu badan ay haystaan waa ayaga dadka xuduudooda al-shabaab ay hor go'an yihiin kaalmo la gaarsiineyna waa dadkiisa deegaamada ay al-shabaab cunaqabateen kusoo rogeen oo aan raashin isaga gudbi karin magaalo cunto sii karta aysan jirin oo dameerihii hataa gaadiidkii joojiyeen dameere lagu soo dhuumaalay lagu keenay dameerihii nolosha ku gubeen waa deegaanka oo madaxweynaha lafta gareen ka taliyo maanta waxay ahayd hididiilahan socda inuu yiraahdo fursad aan sugayaa timid inuu maanta jaakada gashto tuutaha gashto inuu hormoodayay maanta waxay dadka hirshabeelle inay fursadan uga faa'iideeyo ma aragno saaxadana kuma aragno mana uma jeedno madaxweyne hirshabeelle madaxweyne cali guudlaawe reer hiiran isaga xukuma qaraxyada ugu dambeeyey dhibaatada ugu dambeeyey waxaan ka hadlayno waa deegaankiisii dhinacan kaloo cadale iyo shabeelladan ma aragtay dhexe dadka uu ka soo jeedo abgaalaa degan markaan dee si uu caadiya isugu sheegno abgaal baa degan abgaal oo ka dhashay waxay ahayd inuu qabiilkiisii kacsho waxay ahayd inuu yiraahdo deegaankiiga xabadu ka socotaa waxay ahayd inuu furinta ku hoydo waxay ahayd inaan tiifiyada ka aragno isagoo bus leh isagoo wasaq leh isagoo diif ka muuqata
meelaha qaar laakiin wuu tagay maxaasuu tagay meelaha dagaalo ka socdaan uu tagay taasaa jirta
yes I mean dabcan waan dareemi karaa laakiin maalin inaan clip kugu arko macnaheedu ma inaad dagaalka gashay kormeer aan u arki karaa waxaan ka rabay waxay tahay nin dhib ku jiraaho yacni iskama dhowro wasaqda so madaxweyne lafta gareen kama lafta ninka kan cali guudlaawe kama aragno wax u dhigma dagaalka ee deegaankiisa ku jiro madaxweyne qoorqoor deegaanka uu xukumo laba bilood ka hor ayay ahayd markii maarse mange iyo wasil ay sacad iyo saleebaan ku diyaar garoobeen iyagoo gaadiid tiro badan wata iyo dir iyo dadkii deegaanka gaadiid aan isleeyahay al-shabaab ma celi karaan hadday weerar soo qaadaan ilaa maxaasi imaan karaan wax dagaal kama socdaan maanta laba asbuuc saddex asbuuc ka hor ahayd markii ceel la helay iyo ceelbuur loo dhawaaday oo ciidankii ka dhaqaaqay dhuusamare uu meeshaas gaaray jaaw ciidankii ka dhaqaaqay gurceel markuu gaaray
inay maanta xamee laba habeen ka hor dhuso mareeb ee madaafiic ku garaaceen airportkeedii al shabaab waxay ku tusaysaa dib u dhac weyn ma aragno awood iyo dhimac u dhiganta waxa mas'uuliyadooda marka asna yahay lug baa laaban far baa laaban taasuna waxa asna yahay caqabad ku tahay haddii marka u maleeyaan in shabaab wax yaro laga yaabo qilaaf inay jiraan anigu ma ogiye dawladda dhaxay iyaga iyo waxyaabo isleeyeen dana kada ka arkaan shabaab ayaa ka cadawsan shabaab inay dalkooda ka xoreeyaan dadkooda ay ka xoreeyaan waa waajib lagu leeyahay waxaan isleeyahay hadii la waayo taas dadka deegaanka waxa u taala inay ogaadaan ninka maanta uga heli waayay cadawga dul saaran al shabaab inuusan hoggaan u noqon karin kuna fileen inuu sii hoggaamiyo
waa tahay Umar waxa tahay macalin wax badan xaaladda dalka jira og dhalinyaradiina ku dhex jira oo ka warhaya aragtida dagaalkan socda iyo dadku siday u hadlayaan markaad eegto iyo dadaalka lagu bixinayo dagaalkan inay dowladda Soomaaliya gasho iyo qabaailku inay galaan dadaalka lagu bixinayo miyihiin wax isku dhigma
runtii horta aragtida dhalinyarada ama guddaan shacbigii Soomaaliyeed haddii aan eegno waxaa moodaa in la dhacsan yihiin in gobollada la xoreeyo dadkii maxaa heeto lisu kala furo dalka al-shabaab laga saaro si guud ahaan in principle waa laga wada sameeyaa midaas laakiin waxa ku soo haray dagaalku dadka ku wada jira waxaa laga yaabaa micnaha in aysan dhab ka wada ahayn si guud ahaan dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa muuqata inay dagaalku dhab ku yahay in principle inay u dagaalamaan madaxweynaha meel walbuu ka sheegay maalintii koo xukunku u yimid ilaa maanta meel walbuu ka sheegay haddana waxaa jiri kara micnaha caqabada celinaya dhaqaalaha noqoto dagaalku wuxuu u baahan yahay logistic aad fara badan u baahan yahay ciidan ha noqoto hadda waxaa laga yaabaa haddii Yasoman maalin hore dagaalkii ka dhacay ciidanka dagaal markuu qabsado meelaha qaar furmaha qaar waa laga bedelaa in la waayo ciidan kaleoo maxay ahaato la keeno sababtoo ciidamada waxaa laga yaabaa inay maxay ahaato jiida kale ku jiraan oo haddii laga soo bedelo la waayo jiidaas maxay ahaato cid buuxis in la waayo marka caqabado aad fara badanaa jiro laakiin waxaa is leeyahay in dowladda federaalka dadaalkeedii intay awoodo way ku bixinaysaa dagaalka kolle wixii dib ka soo cusboonaado waa arki doonaa iyadana
waa gartay siyaasad Cabdiraxmaan haddii aan mar kale dhinacaad u soo beegno dowladda waxay dagaalkan gashay shacabkana beelaha qaar dagaalamayaan dalka oo abaar ka jira oo la leeyahay 40 sano kadib waa abaartii ugu cusleed oo Soomaaliya ka dhacda arrimaha bini'aadnimadana horaad uga soo shaqeysiinta siyaasadda iman xaaladda dagaalka dalka uu ku jiro aragtida dagaalka la siiyay markii aad eegto dhinaca kale dadkii u baahnaa in gacan la siiyo abaaraha laga gargaarana soo saameyn kuma yeelanaysa xaaladda
wallahi waa horto arrin ma arkaysaa waxay ku soo aaday xilli critical oo xun abaar aad u baahsan ay jirto geeska Afrika oo dhan hadda ma arkaysaa ay saameysay dagaal kale oo caalami ah oo iska jiro hoos u dhac dhaqaale uu jiro marka way fiicnaa lahayd in markaysa xilli kan ka duwan oo si fiican loogu tababushaystay ay timaado laakiin waxay la tahay aniga laba arrimood mar haddii ma arkaysa waxaan la go'aansaday waxaa weeyaan in ma arkaysa ay go'aankaas lagu sii daraa tawakal cala allah ma arkaysa la socdo waxay la tahay dadka soomaalida inta uu ka dilo caafimaad darrada iyo dhibaatooyinka kalento oo la xiriiro ama ha noqoto caruurta oo dhimata ama ha noqoto wadooyinkii infrastructure-ku xumo oo dadkii la gaarsiin la'yahay oo si degdeg u dhimanayo waxyaabahaasoo idil marka la isku soo dardaro way weyntahay idil lafsadeeda markaana waxay la tahay haddiiba ma arkaysa go'aan la qaatay in ma arkaysa shabaab lala dagaalamo iyadoo xil xun ay tahay inkastoo xilli ma arkaysa kan ka wanaagsan ay ku wanaagsanaan laheed laakiin haddana in ma arkaysa ilaahay inay tiira daba saarto oo la kaxeeyo
waa gartay sida wasiirka uu sheegay Cabdisalaan dunida dhaqaale la'aanba anba jirta oo dhibaatooyin xooggan oo dhaqaalaha meelaha qaar laga soo sheegaya abaarana way jiraan haddana dowladda Soomaaliya dagaalo ayay gashay suuragal ma noqon kartaa dagaalada socda arrimo dhaqaale oo yimaadaan ee culays ku noqdaan oo dagaaladan ay noqon waayaan kuwa hor loo sii wado
cabdisiis horta xawayaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisu waxay dhaxashay system aan isleeyahay iyo dowlad madaxweyne hore farmaajo ka tagay aad u habacsan aad isugu qasan aan diyaar u ahayn dagaal yaani runtii waxaan isleeyahay wax aad u dhib badan ayay dhaxleen waana sababta ilaa hadda ay maaratay dhiiqo ugu dhex jiraan oo gacmahoodii umbaan u jeednaa haddii aan dadkii la anaa een culays jira weeyaan oo nan de maaratan isleeyahay way u bar diglaayeen dhinaca dhaqaalaha adduunkii dhamaa dhaqaal waxba ka jirta dagaalkan oo dagaal aan doonayn ma ahan waa dagaal socday laakiin aan qasab tahay inaan dhameystirno een anigu waxaan soo jeedin lahay oon qabaa cabdaasiisow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu state of emergency ku dhawaaqo state of emergency-gaas wuxuu ka saacidi doonaa dowladda in resourceki wixii dhaqaale la heli karay iyo wixii xoog la heli karay in la isugu geeyo dhinacaan maaragtay dagaalka in la isugu geeyo ayuu ka saacidi doonaa waxaa imaan doonta marka in shaqadii xildhibaanadii in shaqo loo diro waxaa imaan doonta wasiiradii inay shaqo loo diro waxaa imaan doonta dhaqaalaha meelaha kale ku baxayo dhan liyar because state of emergency wadanka markii ilaa wadanku dagaal ku jira markii dowladdu iclaamiso xuquuqo badan ayaa soo baxaya xuquuqo kalena way xirmayaan ishaafalato badan baa meesha ka baxaysa marka si dhaqaalaha yarkaaho la heli karo loo tashiilo looguna isticmaalo meesha saxda ahoo dagaalkan ayaan qabaa inuu madaxweynuhu go-aankaas qaato maxaa kale dagaalka maanta shabaab lagula jiro cabdicasiisow waxaan aaminsanahay dagaal macnale oo shabaab lala galo ka dambeeya ma jiro
sababtu maxay tahay
sababtuna waxay tahay adduunkii daalka iyo fatiiga dhaqaalaha ka jira horta soomaaliya lix sano ka hor todoba sano ka hor meesha amnigeedu jira meel ka xumay maanta joogta cid marka kuu howla oo markasta dhaqaale kula agtaagan ma jirto maanta fursadan yartahaa la fiirinaya oo soomaaliya ma iska celi kartaa shabaab xuduudaheeda ma xiran kartaa adduunka kalena ma ka nabadgeli kara ayadoo nabad ma keeni kartaa taas haddii marka la gabo ama waqtigeedu dheeraado waxaa suurtagalkeedu aada u sarreeya in la yidhaahdo dadkan way kala adkaan waayeene bal horta shabaab laftooda xag halxalla laga raajo shabaab xalka laga raadiyana waxay noqonaysaa soomaali oo sida jilib loogu nool yahay soomaaliya oo dhib u noolaata taasuna nooma qalanto noomana cuntanto
ugu dambeyntii waxaan rabaa su-aal isku mid inaan weydiiyo cumar iyo cabdiraxmaan oo daahir dowladda soomaaliya waxay dagaal gashay beelaha oo qaar garab socda ciidamadii soomaaliyeedna dadka qaar ayaa waxay u fasirayaan in hanaan beeleed loo dhigo arrintan hadda socota ee beelaha dagaalka dowladda la gelay saameyn ma ku yeelan kartaa dhismihii ciidamada ee waqtiga dheer socda
runtii laba in loo kala qaadaa muhiimsan mid waa mid in qabiilada ay kacaan oo dagaalka qeyb ay ka noqdaan waa arrin wanaagsan iyo in lagu booriyo ay aada u wanaagsan tahay midda kale oo isleeyahay waa in la sameeyo ma wacnayn mise waa laga habboonaa waxay tahay in ciidankii qaranka taliyaashii qofkii oo xidigtii wato in xildhibaankiisa wasiirkiisa inta meel lasugu yimaado uu qabiil maxay ahaato la fadhiisto ama uga olleeyo midaas waxaa laga yaabaa moralka ciidanka ama mustaqbalka in dhibaato ay ku noqoto ciidanku waxay ahayd iyagoo ciidan qaran ah oo maxay ahaato qabiil aan loo kala saarin in ay caawiyaan qabiilada dagaalamaa ama sida hadda socotaba in maxay ahaato hormuud u noqdaan dagaalka hormuud u noqdaan ka dambana ciidamada deegaanka macawisleyda oo qabiil u dagaalamaa in maxay ahaato dagaalka ay la galaan hadhowna ciidankaas macawisleyda laga fikiro siyaasad qaran oo maxay ahaato lagu qarameynaa in la keeno taas ayaa wacnaan lahayd isle
waa gartay haddii aan cabdiraxmaan dhinacaada soo aado in saraakiishii dowladda ee waqtiga badan la geliyay dhismihii ciidamada siyaasiyiin iyo xildhibaano beela kasoo jeeday askarta ayagoo ku heybka ay u yeeraan oo ay deegaanada qaar la geeyo sida dadka qaar ay arkaan ma noqon karta wax siyaasadii guud ee ciidamada iyo kalsoonidii lagu qababa ay meesha ka saari karto
aniga waxay la tahay horto abuurkii gumaystaha uu sameeyey boqol sano ka hor mirihiisii horta hadday soo baxeen oo ah soomaalidii in ma arkaysaa qabiil loo kala qeybiyey aan qabiil isku laaynay oo aan isku kala qoobqobnay oo powerka aan ku qeybsanayno oo wax walba ma arkaysa aan qabiilka ku xalinayno nasiib darro weyn waayo taas waxay ma arkaysaa ay runtii undermining ay ku sameynaysaa ama ay bahdalaysaa arrintii ma arkaysaa visionka weyn oo dadkan waddankan ku wada nool ay lahaayeen oo qaranimada ahayd maanta markii aad maqasho media ama social media meel kasta haatee in ma arkaysaa cid walba ay qabiil ay ka hadlayso oo magaca lagu dhufanayo wax laga xishoodo waayo runta markaa kuu sheego marka way fiicneed in ma arkaysaa dadkii lagu abaabulo qaranimo lagu abaabulo dan weyn oo guud oo ka dhexayso laakiin waxay la tahay wadciga la joogo iyo dadkii ma arkaysaa xaalkooda siduu yahay iyo dhibka weyn oo jiro sida kaliya loo gudbi karo in ay noqotay in ma arkaysa dadkii qabiil lagu abaabulo taasna hadda inay shaqaysaad moodo isku faaneen laakiin khatar weyn ay leedahay runta markaan ku sheego oo ma arkaysa hadii saan ay ku dhamaato marka waxa waaye arintii dadka dalkan ku wada nool oo Soomaalida ah wixii isku keenay oo xoogana ayaa ma arkaysa way qaay markaan waxa la tahay waa wax ma arkaysa lama huraan noqday oo wixii ugu wanaagsanaa aan ahayn oo dadkan lagu abaabuli lahaa laakiin means kale ma arkaysa waxay noqotay un la isticmaalay
waan kartay ugu dambeyntii hadii Cabdi Salaad ku siiyo arintaas aan ka soo sheekeynay ciidamada la xiriirta iyo in ciidamadii dawladda beelo loo kala wado arintaas saameyn ma yeelan doontaa mustaqbalka
aan adacsi horta aniga ma qaba ciidanka dawladda in beelo loo kala wado ana arintaas waxaan qaba fikirka duwan aan qaba ciidamada arkaysaan ee deegaanada ay ka soo jeedeen iyo dhaqameedyadoodii xildhibaanadoodii raacay qabiilka dagaalama waxay u baahan yihiin inay line-ka dawladda ku dagaalamayaan qorshaha dawladda inay ku dagaalamayaan qabiilku qabiilow la darbi jiray laakiin qaabkan al-shabaab iyo dagaal qorshaysan kuma dagaalami jirin ciidanka marka qabiilka saraakiishan waxay u baahan yihiin inay qorshihii dawladda ka dhaadhacsiiyaan qabiilkii qabiilku inuusan farxan oosan cararin inuusan neef bixin yani qorshaha soo dhex uu ka imaanaa saraakiishad u jeedaan waxay wadaan qorshihii dawladda Soomaaliya oo la isku dayay in ayaga iyo maartay qabiilkii la isku wiyo oo qabiilka uusan noqon qabiil keligii orday yaa loo dirayaa marka waxaa loo dirayaa oda dhaqameedkii waxaa loo dirayaa maartay xildhibaankii soo jeed iyo jeneraalkii halka soo jeed laakiin sargaal qabiil kale in loo diro waxaa uga farsamo badan sargaal ka soo jeeda deegaanka oo maqlayaan oo xushmeynayaan waxa lala macaamilaya marka waxa waye xaalad dhiig joojina oo laga fursan waayey mana ahan in ciidamadii Soomaali la qaybiyey farsamo ayaa loogu diray si aan qabiilkan u noqonin kuwa ayagu sidii roon dagaalka u gala oo dagaalka u noqdo dagaal dowlad Soomaali u gaaminaysa
aad baad umahadsantihiin Cabdisalaam Yuusuf Guuleed madaxa shirkadda amniga Eagle Range Service siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir wasiirka hore ee waxbarashada iyo Cumar Yuusuf oo ah macalin siyaasadda ka dhiga jaamacadaha ku yaal dalka
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo intaan mid kale ku kulmi doono waa Cabdulcasiis Barro oo idin leh nabadgelyo
tana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysay meel kastoo aad ku sugantihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii umuraha islaamka Faransiiska ayaa dib ugu soo celiyay dalkiisa 14 qof oo muwaadiniin ah oo ku sugnaa xariiq ku yaala waqooyiga bari Suuriya halkaas oo ay ku jiraan qoysaska looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish barnaamijkeena amuraha islaamka hadii lahayn raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa dadkan Faransiiska soo celiyay iyo sababta dalal kale oo girub ku yaala qaarkood ay uga cagajiidayaan inay qaadaan tallaabada Baris oo kale arrinkan ayaa imanaya toddobaadyo un kadib markii maxkamad Yurub ku taal ay xukuntay in muwaadiniinta u dhashay Yurub lagaga taga meel xaaladeedu khatar tahay aanay sharci ahayn dadkan Faransiisku soo celiyey ayaa ah 14 dumar ah iyo 4 caruur ah oo muddo dheer ku noolaa xeryo ay maamulaan kooxo kurdigiin ahi subaxnimadii hore Khamiistii ayay dadkani soo gaareen madaar u dhow magaalada Baris dadka lagu haya xariyaha oo ah dumar ay qabeen kooxihii ISIS iyo caruurtii ay dhaleen ayaa in muddo ah la isku haystay in lagu celiyo wadamadii ay asal ahaan u dhasheen dumarka iyo caruurta ay dhaleen oo badankoodu qaatay jinsiyadda hooyooyinkood iyo dhaleen yaro iyagu ka tagtay Yurub oo iminka ku jira xabsiga ku yaala waqooyiga Siriya Kaysar Cabdillaahi Maxamed waxa uu la shaqeeyay waalidiin Soomaaliyeed oo da'yar ay dhaleen kooxahaasi ay ku biireen caruurna ay halkaasi ku dhaleen waalidiintana ayaa ku nool dalal badan oo ku yaala Yurub Britain ay ka mid tahay waxaan weydiiyey halka uu ku dambeeyey dadaalkii ay waalidiintii Soomaaliyeed wadeen
dadaalkaasi aad iyo aad buu socdaa muxuu ahaa runtii wadamo badan oo ka tirsan Yurub way soo celiyeen dhalinyaradii iyo gaar ahaan dumarkii caruurtii sida wadamada Sweden Francisca Finland waxaan weeyey dadaalkan u dambeeyay hawshan u dambeysay shalay ayuu Francisco muxuu ahaa Suuciliye dad badan marka hawshaas way socotaa laakiin wali xaggan Ingiriiska ama xaggan UK ayaan hawshaas ka dhaqaaqin oo ilaa hadda isagu diidan in lagu suuciliyo dadkaas marka laakiin dadaalkaas uu socdaa maxkamad baa socota dawladda lagu qasbayo inay ogolaato in la suuciliyo muwaadiniinteeda
dhinaca kale wadamada ku adag inay soo celiyaan gabdhaha guursaday dhalinyaradaasi yurub kaga biirtay kooxahaasi caruurtooda iyo dhalinyaro badqabta oo ku sugan xeryahaasi iyo xabsiyo ku yaala waqooyiga suuriya waxaa ka mid ah britain kaysar ayaan weydiiyey sida uu arko sababta ay britain uga cagajiidayso inay dhalintaasi iyo caruurtooda soo celiyaan
waxay runtii leeyihiin maadaama iyagu ay iskoodu tageen isla markaana dadkani ay badiyaa badankoodu badan yihiin dad laba dhalasho leh waxay leeyihiin waan kala noqonay oo dhalashooyinkii runtii waa kala noqdeen marka anagu mas-uul kama nihin bay leeyihiin laakiin arrintaasi waa laga horyimi maxkamad baana socota waxaana weeye mas-uuliyaddeeda inay UK qaadato caruurtan iyo dhalinyaradan meesha tegay waxay ahaan dhalinyaro yaryar oo muxuu ahaa badankooda runtii aan wax waaya aragnimo ama muxuu ahaa macluumaad hore kasii haynin isla markaana qorshooda haynay argagixiso ku biiraan laakiin markii ay nimankaasi muxuu ahaay halka ay waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq soo baxeen Islaam ee dawladda Islaama sheegteen waxay islahaayeen inuu xagga waddanka Islaamka taga laakiin markiiba runtii markooda horeba qorshooda kuma jirin inay argagixisada ku biiraan markii meesha ay tageen dadka dhibaato ku qabsatay waana lagu qasbay badankooda inay dagaalka galaan
caruurta shalay lagu soo celiyay dalka Faransiiska waxaa ka mid ah 7 caruur ah oo agoon ah ama ay kala lumeen waalidkii dhalay sida uu sheegay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Faransiiska intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuuraha Islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
عبد الحافظ عول إسماعيل أيانا سوجي دنيا برامشكا أمورها إسلامكا أدان الحسوسيو خوض بدي وركو قدر كرونا دقال بيلات كدعي قبلك بلو نايل كونفورتا السودان أيا لغدري وغيران بقول إيو تدباتن قف لبدي معلمود إلا صور دافي وانا ساسي شاق لبسركال أو السودان وانا اسكوروماتك قدن بي قبلك دعا saraakiisha oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegay inay socdaan dagaal goos-goosa ciidamada dawladda ayaa goobta gaaraysay u qaboojiyaan colaada dadka dhintay ayaa waxaa ku jira haween iyo caruur sida ay sheegeen labadaas mas'uul gobolka Brunei ayaa waxaa gelgelay gacanka hadal qoomiyadeed bilihii la soo dhaafay iskoor maadiyada beelada ee bilowday bishii luulyo ayaa waxaa ku dhintay 149 qof horaantii bishan haatana dhankii muusika ayaan jallacaynaa ku soo dhowaada heestan taasi ay qaadaysay fanaanada Luul Jeelaane ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii ee wararka V O A oo ka imaanaysa Washington. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Drake. Sidaa iyo nabadgelyo.